Ars
Artifex
Umetnost
Umetnik.
U 18 sati na talosima Beograda 202. Današnje teme koje ćemo vam predstaviti tiču se predstojećeg oktobarskog salona koji je danas predstavljen u Beogradu. 57. izdanje očekuje nas od 14. septembra. Potom tradicionalne nagrade koje se dodeljuju, a tiču se filmske umetnosti. Najbolji u protekloj godini proglašeni su u nekoliko kategorija i dodeljene su im danas nagrade u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. U pitanju su režija, scenario, muška, ženska, glavna uloga, zatim fotografija, montaža, dokumentarni film, ali i nagrada za životno delo. Fipresci sa ovogodišnjim dobitnicima nas upoznaje Jelena Knežević, a potom vas vodimo na atraktivnu izložbu koja će biti otvorena u petak 9. februara u Institutu Cervantes. To su teme koje vas očekuju u današnjoj emisiji. Do 19 sati.
ti i ja. 202.
I stumble and I fall. Your time is on my side. Sense of it all, despite my foolish pride, it's got me on my knees, tearing up my heart, I'm shaking at my bones, tearing me apart, I can't get close to you. Come undone, come undone, come undone, babe, I come undone. Time will take its toll, time can break your heart. And if I had the chance, we'd never have to part. Took my only flame, took my one desire, threw it all away, went jumping in the fire. I can't get close to you. Come undone, come undone, come undone, baby, come undone. When the day is done, lay me down to rest. Everyone will see that I loved you the best. When all is said and done, it's simple and it's plain. And if I had the chance, do it all again, but I can't get close to you. Come undone, come undone, come undone, babe, I come undone. I'm not scared of the dark, though you tangle and tease me by worse than your bark. You said you never leave me. The devil may care, but he don't please believe me. Oh, love of my life, don't you let me down easy. I'm done. Come undone. Come undone. Babe, I come undone. Come undone, come undone, come undone, babe, come undone.
Umetnost. Umetnik.
18 sati i 11 minuta, Petar Protić nam predstavlja predstojeći Oktobarski salon. Ova manifestacija danas je najavljena u Beogradu, 57. izdanje počinje 14. septembra, a predstavljeni su novi umetnički direktori ove značajne manifestacije, kao i koncept. Tu su i razmišljenja selektora. Slušamo prilog Petra Protića.
Gordana Goncić, VD direktora Kulturnog centra Beograda, istakla je da je verovatno različitost mišljenja najvažnija tekovina Oktobarskog salona.
Ako prihvatimo činjenicu da je umetnosti potreban dijalog kroz koji svaka umetnička praksa formira svoj identitet i koja se prepoznaje u svim sličnostima i različitostima, onda možemo kažemo da je Oktobarski salon kao međunarodna izložba u potpunosti ispunio tu svoju misiju i razloge svog postojanja. Tokom čitavog svog trajanja, koje je eto, skoro 60 godina, postojale su različite kritike, osporavanja i uopšte taj, kako kažem, različitost mišljenja je možda najvažnija tekovina Oktobarskog salona.
Jedan od dvoje novih selektora salona, Gunnar Kvaran, bio je direktor više evropskih muzeja savremene i moderne umetnosti, kao što su Muzej umetnosti Bergen u Norveškoj, Kustos Bienala u Lyonu 2013. i jedan od kustosa drugog Moskovskog Bienala savremene umetnosti 2007. On smatra da danas nema jedne umetničke škole koja dominira svetom umetnosti. Nema hijerarhije u umetnosti, odnosno ako je ima, onda je ona komercijalna. Koncept Bienala jeste da preispita koje su dominantne struje umetnosti u poslednjih 15 godina, a imenitelj toga je različitost.
When we begin to work on the concept for the Bienale,
kada smo počeli da razmišljamo o tome kako ćemo koncipirati Bienale, bili smo veoma svesni toga, odnosno sadašnjeg stanja u međunarodnom umetničkom svetu, na sceni, koje je potpuno drugačije u odnosu na ono što smo imali u istoriji 20. veka. Slična je situacija u Skandinaviji, u skandinavskim zemljama i na Balkanu. Naime, opšta karakteristika je da danas nema jedne škole, jednog pravca koji dominira svetom umetnosti. Tradicionalno 60. i 70. godine imali smo uvek nešto što je dominantan pravac. Prvo je to bio pop art, pa minimalizam, pa konceptualna umetnost. I svaki od tih dominantnih pravaca je bio vezan za neku geografsku situaciju. Namećući se, taj pravac je postao najvažniji, to geografsko područje odakle poticao je bilo najvažnije u tom trenutku u umetničkom svetu i postalo je uvek neko težište koje je bilo dominacija nekog arta na svetskoj sceni. Nešto je bilo centar, svi ostali su bili periferija. Međutim, u zadnjih 15. godina takve dominacije takvog centra u umetničkom svetu, na svetskoj sceni, nema. Jednostavno, nestalo je takve predominantne hijerarhije u umetnosti. Naravno, nota bene, treba imati na umu da postoji hijerarhija, komercijalna hijerarhija u svetu komercijalne umetnosti, zbog naravno novca i ekonomije. Međutim, komercijalni art, komercijalna umetnost čini možda samo 5% svetske umetničke scene. Budući da je ovo novo stanje stvari u svetu umetnosti nama bilo jako zanimljivo, rešili smo, odnosno mislimo da ga treba i vredi istraživati, pa smo se zapitali koje su karakteristike toga sadašnjeg umetničkog momenta, odnosno ovih zadnjih 15 godina. I došli smo do zaključka da je ključni pojam upravo ono što sam pominjao, različitost, diversitet koji karakteriše sadašnje stanje na svetskoj umetničkoj sceni. I zbilja, nikada do sada u svetu umetnosti nije bilo toliko diversiteta, toliko različitosti u umetničkim populacijama i po godištu, starosti umetnika, po njihovom geografskom poreklu, lokaciji, po kulturološkom krugu odakle dolaze, kulturnoj pripadnosti, po načinu umetničkog izražavanja, po materijalima koje koriste.
In terms of cultural references, in terms of artistic expressions and materials and so on and so on.
57. Oktobarski salon biće održan od 14. septembra do 28. oktobra ove godine.
a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Now I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. Sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it.
Sinfonija zvuka.
Sound and silence.
before the grave, a brave son who gave his life to see the slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. Talking new words that only they can share in new words. A love so strong it tears their hearts to sleep through the bleeding hours of morning. Love is careless.
Umetnik.
18:24, slušate 202 i predstavljamo vam dobitnike ovogodišnjih nagrada. Naime, u Muzeju Jugoslovenske kinoteke održana tradicionalna dodela filmskih nagrada najboljim u protekloj godini. Nagradu dodeljuje Srpski ogranak Svetske asocijacije filmskih kritičara Fipresci Srbija, a sa ovogodišnjim dobitnicima nas upoznaje Jelena Knežević.
25. dodela godišnjih filmskih nagrada Fipresti Srbija bila je prilika za rezime onoga što smo gledali u domaćoj filmskoj produkciji u 2017. Ovo važno priznanje filmske kritike dodeljeno je u 13 kategorija. Za najbolji film u 2017. Proglašen je Rekvijem za gospođu J, dok je za isto ostvarenje Bojan Vuletić nagrađen za najbolju režiju i najbolji scenarijo.
Anže Vajda je jednom prilikom rekao da kada film ne valja, reditelj ima obavezu da kaže da je to njegov film, ali kada je film dobar i kada to prepoznaju kolege, on ima obavezu da kaže da je to naš film. Tako da se ja najviše zahvaljujem ekipi filma i glumcima, jer je reditelj na neki način prvi među jednakima.
Nagradu Fipresti Srbija za najbolju žensku ulogu na filmu u 2017. dobila je Sloboda Mićalović za ulogu Milene u ostvarenju Na mlečnom putu Emira Kusturice.
Mi glumci često volimo da kažemo da nam kritika i nije toliko važna, obično kad napravimo loše uloge. Tako da, zaista sam uložila u ovu ulogu svoj maksimum i hvala vam što ste prepoznali to, ali pre svega želim da se zahvalim svojoj ekipi filma. To je bio dugotrajno, mislim, snimanje je trajalo, sami znate, 3,5 godine. Tako da prošli smo jedan film u filmu, Tako da ova nagrada naravno pripada i cijeli moj ekipi, kao i gospodinu Emiru Kusturici, koji me i dao šansu da uradim nešto novo. Ali pre svega, evo, ovu nagradu želim da posvetim svom ocu, koji bi se to sigurno radovalo da može da vidi.
Za najbolju mušku ulogu nagrada je otišla u ruke Srđanu Žiki Todoroviću za ulogu u filmu Prokleti pas.
Moram priznati da sam zatečen ovom nagradom. Ona ima za mene specifičnu težinu i drugačije od ostalih nagrada, jer mi glumci uglavnom dobijamo nagrade od žirija u kome su najčešće glumci, reditelji i scenaristi. Ovo je prva za mene nagrada koju sam dobio od filmske kritike, koju izuzetno cenim i poštujem, naročito kada me pohvale. Mislim da nemam više šta da kažem, osim zaista veliko hvala.
Za najbolju fotografiju nagrađeni su Goran Volarević i Martin Šec za film Na mlečnom putu, za koji je i Goran Joksimović dobio nagradu za najbolju scenografiju. Tada se dogodio i jedan oskarovski la-la moment.
Nagradu za najbolju scenografiju dobija Goran Joksimović za film Prokleti pas.
Ne, Na mlečnom putu greška, izmerit ću vidjeti.
Hvala vam da nisam radio taj film, ali nema veze, nagrada.
Evo, imali smo Warren Beattyevski moment, tako da je to.
Prokleti pas, lepo piše.
Greško upisao.
Nadam se.
Treba nam je materijala za sutrašnje novine, namestili smo kao na Oskaru, tako da... Bar će se priča o nečemu.
Za najbolju montažu nagrada je pripala Đorđu Stankoviću za ostvarenje After Party, a za najbolju muziku Nemanji Mosuroviću za film Prokleti pas, dok je najbolji kostimograf Jelena Stokuća za ostvarenje Zona Zamfirova 2. Od ove godine, zbog veće produkcije, postoji kategorija dokumentarni film, u kojoj je pobedio Druga strana svega Mile Turajlić.
Moram kažem da mi je jako drago da je srpski dokumentarni film dobio svoje mjesto u vašoj selekciji. Hvala.
Nagrada za životno delo i trajni doprinos srpskoj kinematografiji dodeljena je direktoru fotografije Đorđu Nikoliću i posthumno dramaturgu i filmskom kritičaru Aleksandru D. Kostiću. Za najbolji strani film Fipresti Srbija nagradio je ostvarenje Bez ljubavi ruskog autora Andreja Zveginceva, jednog od vodećih favorita u istoimenoj kategoriji na predstojećoj dodeli Oscara.
Shine through.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Sento nell'aria il profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivali non ha il cuore mio, vuole soltanto te, per te vivrò, l'amore vincerà con te.
Izložba originalnih ilustracija knjige Frida Kahlo, jedna biografija Marije Hesse, bit će otvorena u petak, 9. februara u Institutu Cervantes u Beogradu, a reč je o izvanrednim crtežima Marije Hesse koja predstavlja lične trenutke Fridine biografije u knjizi koja je trenutno jedna od najtraženijih u našim knjižarama, a kroz izložbu nas vodi Lana Nikolić.
Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu mora da postoji neko baš kao ja, ko se osjeća bizarno i defektno na način na koji se ja osjećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negdje i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovdje i da sam čudna kao i ti. Ovako je govorila čuvena meksička slikarka Frida Kahlo, koja je počela da stvara kako bi skratila vreme u bolnici, a njena dela kasnije su se razvila u opisivanje ličnih trenutaka iz života. Na autoportretima jarkim bojama prikazuje sve promjene kroz koje prolazi njen ljubavni odnos sa Diegom Riverom. U njenim slikama žene se lako pronalaze jer govore o univerzalnim pokretačkim emocijama, ljubavi i bolu. Frida Kahlo posebno je inspirisala ilustratorku Mariju Hesse, koja je odlučila da o njoj napravi knjigu ilustracija. Govori Mirjana Starčević.
Ta knjiga je objavljena u Španiji, a kasnije i u Srbiji. Imali smo priliku da upoznamo tu knjigu u novogodišnjem sajmu knjiga. Zove se Frida Kahlo, jedna biografija. A onda smo mi u Institutu Cervantes poželjeli da, pošto su te ilustracije toliko upečatljive, živopisne i omogućavaju nam da upoznamo život ove jedne velike umetnice, da napravimo izložbu ilustracija Frida Kahlo, gdje ćemo imati prilike da vidimo originalne ilustracije, znači crteže, rađene različitim tehnikama, koje je nacrtala Marija Hesse, a koje su korišćene za knjigu Frida Kahlo, jedna biografija.
Mirjana Starčević izdvaja rečenicu koju je neko o Fridi Kahlo rekao. Imala je težak život, ali je od njega napravila radost. U ovim ilustracijama na izložbi upoznajemo veliku slikarku u prvom licu, iz lične perspektive.
Mariju Hesse nisu toliko zanimali njeni neki uspesi kada je u pitanju slikarstvo, jer je ona zaista bila uticajna žena u trenutku kada je živjela, već je nju zanimalo kako se ona osjećala u određenim trenucima svog života i napravila je intimnu biografiju, ilustrovanu biografiju. Na ovim slikama, odnosno crtežima, moći ćemo da je vidimo od trenutka rađanja njene porodice, ko su njene sestre, koliko ih ima. Meni je izuzetno recimo bio potresan trenutak, odnosno kad sam vidjela tu ilustraciju gdje je ona sa sestrom zatvorena u jednom ormaru, a njeni roditelji su ispred ormara sa pištoljem u ruci i čuvaju ih. Sledi velika druga potresna situacija kada je Frida Kahlo imala saobraćajnu nesreću u jednom tramvaju gdje ona ostaje u bolnici, a mladić koji je tada bio njen mladić, jedan od prvih ljubavi, odlazi za Pariz i ima krila i živi svoj život. Ceo život je bio ispunjen patnjama i tugom. Naravno, više gubitaka bebe koju ona izuzetno želela, gdje je fantastično Marija Hesse napravila tu ilustraciju gdje se vidi jedna beba u njenoj utrobi i kako polako odlazi od nje.
A pre otvaranja izložbe možete posjetiti predavanje od 17.30 gdje će ilustratorka Marija Hesse govoriti o položaju žena u umetnosti.
Against the wall, I need you by my side.
Umetnost, umetnik.
I sutra ćemo na 202 pričati na zadate teme iz oblasti umetnosti i umetnika. To podrazumeva predstavu, predstavljanje premijere predstave Mitrovdan u Madlenijanumu, zatim izložbu mladih umetnika Traženje u galerijskom prostoru Kvaka 22 i priču o novom romanu Vladimira Sorokina koji se zove Mana Raga. Sutra će sa vama u Ars Artifexu na 202 od 18 do 19 sati biti Petar Protić. I pre same odjave emisije želimo da vam podelimo nešto što je uobičajna praksa kod nas. 202
vam daruje
karte za predstave Slavija teatra. Na repertoaru u petak od 20 sati je komedija Vlast, a kada je u pitanju muzika, preporučujemo vam koncert Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije. Oni priređuju veče Šuberta u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u subotu. Koncert počinje u 20 sati. Na programu će biti Simfonija broj 5 u B-duru i Misa broj 5 u As-duru, a kao solisti će nastupiti Marija Čupovski-sopran, Jelena Končar-alt, Ljubomir Popović-tenor, Sava Vemić-bas, a dirigent će biti Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 10. februar od 20 sati, Simfonijski hor i orkestar RTS-a, veče Šuberta, naš telefon je 324 9202. Inače, podsjećamo vas na novinu kada je u pitanju emitovanje našeg programa, ne samo našeg, već svih programa Radio Beograda. Oni se emituju u prvom multipleksu u DVB-T2 mreži na teritoriji čitave Srbije u svih 14 digitalnih zona, a za naše slušaoce to znači da osim prijema naših signala preko FM mreže kao i do sada mogu da nas prate i na svojim TV prijemnicima preko set-top boksova i integrisanih DVB-T2 tunera. Ova opcija je za sve naše slušaoce besplatna. I to je jedan od načina kako možete da pratite 202 u nastavku, jer vas očekuje Olga Kepčija u hitu Beograda 202. Moje ime je Ljubica Krminac. Hvala na ukazanom poverenju u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.